Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui, šiandien sveikinamės vėl gyvybės medžio laidoje. Ir aš esu Andrius Macas, kalbėsimės šiandien iš tiesų apie gyvybę. Ir kalbėsimės šiek tiek apie žygį už gyvybę. Dar nenusprendėm su pašnekovais, apie ką labiau. Bet viešpats tikimės mus lydės ir pati laida gims tokia, kokia reikia. Taigi sveikinuosi su mūsų laidos svečiais. Ir mes šiandien turime tris nuostabias dėstytojas, nuostabias mokslininkės. Tad leiskite jas ir pristatyti. Tai docentė Eglė Markūnienė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir universiteto ligoninės Kauno klinikų neonatologijos klinikos docentė.
Sveika. Labas vakaras.
Sveika, Eglė. Docentė Giedrė Širvinskienė, vėlgi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto sveikatos psichologijos katedros vadovė, vedėja. Sveika, Giedrė.
Sveiki.
Malonu. Na ir doktorantė Alina Liepinaitienė, iš tiesų akušerė. Lietuvos akušerių sąjungos viceprezidentė ir Europos akušerių sąjungos valdybos narė. Tai yra labai šviežias įvykis, kaip mes sakome, pirmoji atstovė iš Baltijos šalių ir mūsų tėviniai tai yra istorinis įvykis. Sveika, Lina.
Labas vakaras.
Gerai jūs visas čia sveikinti ir kalbėtis tikrai jautria tema. Bet pradžiai noriu paklausti kiekvieną jūsų šiek tiek apie save. Ką veikiate? Kokie pagrindiniai veiklos vektoriai? Tai, Eglė, pradėkime nuo tavęs.
Tai kasdienybė visada ta pati. Naujagimiai, darbas su jais ir studentai. O tokie labiau neįliniai galbūt įvykiai. Dabar pats man karščiausias įvykis artėjantis žygis už gyvybę. Ir tik ką grįžome kartu beje su Giedre iš konferencijos Italijoje, kur buvo susirinkę katalikai, gydytojai, prezidentai, vadovai organizacijų, visų gydytojų organizacijų iš visos Europos šalių, visų Europos šalių už gyvybę. Ir tiesiog dalinomės situaciją ir tos situacijos yra daugmaž visur panašios. Vektoriai veiklos tie patys būtų nuo pradėjimo iki natūralios mirties ir tame tarpe dar yra daug įvairių iššūkių. Vienose šalyse truputėlį ryškiau, kitose kažkiek mažiau. Bet iš tiesų tai labai, labai svarbus susirinkimas. Taip pat buvo renkami naujas prezidentas, atsisveikino senasis Italijoje, italas, nuostabus žmogus, profesorius Vincenzo De Filippi. Dabar Kroatija vadovaus ir tiesiog grįžau tikrai pastiprinta prieš šitą žygį.
Puiku, labai gera girdėti iš tiesų. Turbūt apie Eglės veiklą aš turiu tik priminti, kad docentė Eglė buvo ir mūsų universiteto ligoninės Kauno klinikų neonatologijos klinikos vadovė, daug įdiegta ir liudita turbūt tų dalykų ir tų procesų, kurių mes siekiame savo mažyliams ir ne tik tai augindami, bet kartu ir besilaukdami jų. Giedrė. Giedrė grįžo kartu su Eglė, tai bus lengviau pradėti, prašau.
Tai aš esu psichologė ir mokslininkė ir praktikė, tai universitete, kaip jau minėjote, dirbu sveikatos psichologijos katedros, tai dėstom ir psichologam ir kitų programų specialistam. Mano tyrimai koncentruojasi irgi ties tokia na motinystės tematika, esu koordinatorė Lietuvoje tokio tarptautinio tyrimo Babies Born Better apie moterų gimdymo priežiūros patirtis. Ir praktikoje tikrai nemažai yra tekę dirbti, susidurti su moterimis, kurios yra toj situacijoje svarstymo, ar gimdyti, ar negimdyti, kurios patyrusios prenatalinės netektis, persileidimus, abortus, taip pat ir, na, su šeimom, bet, na, tame ankstyvajam laikotarpyje daugiausiai. Ir iš tiesų, tai, žinot, viena yra skaityti mokslinius straipsnius ir matyti kažkokius procentų skaičius, bet kai tu matai akis į akį žmonės su jų skausmu, kad ir, ar ne, po aborto ir kartais tikrai ir po daug metų, tai, nu, tiesiog negali būti abejingas tam skausmui ir tom situacijom, kuriomis jos dalinasi. Tai todėl tikrai ir šitas klausimas toks bendrai gyvybės vertės ir tokios paramos, pagalbos šeimoms tikrai, na, tie klausimai yra aktualūs ir aišku, vat, ir tokie susitikimai, kaip Eglė minėjo, kur susitinka tikrai iš įvairių šalių, profesoriai, vadovai, gydytojai, tikrai tokie aktyvų žmonės, kuriem irgi rūpi. Tai tikrai, nu, gera būti tarp tokių žmonių ir matai tikrai kiek, nu, visose šalyse, ar ne, yra ką daryti ir kaip siekti tos pagarbos gyvybei.
Paiku. Žodžiu, jūs ten renkatės ne kokie nors tokie, kaip čia dabar pavadinti, nesamokslininkai, jokiam ten sąmokslo teorijam nesidalinat, ne? Tokie šiek tiek jokauju, iš tiesų mokslininkai. Aš nekalbėsiu apie docentės Eglės ir netrukus profesorės Giedrės pasiekimus, tuoj mes pereisim prie Linos, bet kad susirinkę čia mokslo žmonės ir dėstytojai ir patyrę klinicistai, mes žinom. Dabar kalbinsim Aliną šiek tiek apie save. Bet žinot, prieš, kad ten Giedrė ir Eglė mokslininkės, tai aš žinau. Bet aš prieš laidą galvau, žinot, kaip sako, paguglinsiu. Toks LinkedIn'as yra. Ir pažiūrėjau, kiek Alina turi publikacijų. Dar būdama doktorantė, tai apėmė toks, kaip žmonės švelniai meluoja, sako, baltas pavydas, visai jis nebaltas. Ir dabar klausėmės, prieš laidą pasirodo, Alina yra pateikusi 16 straipsnių, kurie laukia recenzavimo tarptautinių. Aš galvoju, mums tokių mokslininkų universitete tikrai reikia. Tai Alina, kviečiam. O dabar apie tave. Prašau.
Tai ačiū dar kartą, kad pakvietėt. Tikrai labai labai svarbi tema apie tai, ką mes kalbėsim, bet prisistatant apie save, tai esu Alina Liepinaitinė, Vytauto didžiojo universiteto doktorantė paskutinių metų. Taip pat esu Akušerių sąjungos viceprezidentė ir, kaip Andriau minėjote, jau esu šviežiai iškepta atstovė Baltijos šalims atstovaujant Europos akušerių asociacijoje, tai esu valdybos narė ir būtent esu atsakinga už jautres ir pažeidžiamas žmonių grandis. Tai yra mamos, šeimos, naujagimiai, tie, kurie susiduria su įvairiais socialiniais iššūkiais ir ne tik socialiniais iššūkiais Europos Sąjungoje. Ir vis dar esu praktikuojantį akušerį Norvegijos Bergeno universitetiniai ligoniniai, darbuojusiu maža dalelytė akušerį. Tai gyvybė visada yra šalia manęs. Turiu dukrą, 7-metę, greitai 8-metę. Pati laukiausi 9 kartus. Iš tų 9 kartų yra mano dukra. Tai iš tikrųjų tą gyvybę įvertinti tik tada, kada jinai būna ant tos slenksčių tarp gyvybės ir mirties. Taip pat, dar ko nepaminėjau, esu viena iš tarptautinės asociacijos įkūrėjų ir toje asociacijoje mes padedam žmonėms, kuriems labai sunku priimti tam tikrus sprendimus dėl daugelio dalykų. Lygiai taip pat įeina ir eutanazija, abortai, smurtas šeimoje, tai tos tokios labai labai jautrios skaudžios temos, kuriomis kai kurie žmonės net nenori kalbėti ir dalintis.
Tai tie mažyliai, kurie pas viešpatį turbūt, Alina, tave daugeliui darbų čia įkvėpė ir tikrai jautru apie tai kalbėti. Ir visi brangina gyvybę. Ir ko be paklaustum, bet kur čia pasiklysta mintis ir gaunasi taip, kad kažkuriom aplinkybėm jos lyg dar nematome. Atrodo, visi sakom, kad gyvybę mes branginam. Jis yra išskirtina. Ir nėra žmogaus, kuris nebrangintų gyvybės, bet atsiranda kažkokios sąlygos. Vieni mato tą gyvybę anksčiau žmogaus prasidėjimą, kiti vėliau. Ir įdomu, kodėl taip nutinka. Gal taip pat, kaip jums atrodo, kodėl taip yra, Eglė?
Pirmiausia, tai negalime prarasti tiesos nuovokos per tą siūlomą melą, kad aš valdovas tos gyvybės esu, ypač, na, kad tai mano kūno dalis ir aš galiu daryti su ja, ką noriu. O tiesa vis dėlto apie gyvybę yra pagrįsta mokslu. Ir yra ta, kad susijungus dviem lastelėm iš tėčio ir mamos prasideda žmogus ir, na, tikrai negims niekas kitas. Jau nuo net penkto neštumo mėnesio į savaitės, tai yra mamos kraujyje, yra aptinkama DNR ir galima atlikti paėmus iš mamos kraujo jau tyrimą apie būsimą žmogutį, galbūt ten kažkokių yra įvykusių klaidų ir atlikti diagnostiką su tikslu jį pažinti, kuo geriau, kad galėtume vėlgi kuo geriau jį priimti ir mylėti. Na, o po vaiko gimimo ar neštumo nutrukimo ar jau nutraukimo savo noru DNR tai lieka mamos organizme visam gyvenimui, tai chimerizmu net vadinama. Ir jinai tikrai žinos visus savo prarastus vaikelius ir turbūt Alina čia mum galėtų labai daug apie tai papasakoti, nes ji turi nepaprastą bagažą savyje nešasi. Ir galų gale mes, na, kiekvienas trokštame būti laimingi, o laimingi ne dėl to, kad va, turėtume kuo daugiau pinigų, daiktų, turtų, kelionių, o dėl to tiesiog, kad gera gyventi. Vien tai, kad esu, kad gimiau, jau esu laimingas. Bet, na, kartais žinome, kad žmonės, nu, net gimė, va, nesijaučia laimingi, ar ne. Ir čia jau būtų savižudybių netgi klausimas, nes tas gyvybės klausimas begaliniai yra platus. Ir ko reikia? O taigi reikia, kad ateitų į saugias įšestas žmogutis. Bet to vėl nepakanka. Jau turi būti visa aplinka jam palanki, tai ir tėtis, ir mama, ir močiutė, ir kaimynas, ir praeivis jau jo turi laukti ir norėti, kad jis gimtų laimingas, ar ne. Toliau reikia, kad mes vėlgi sveikai gyventume, kad tas aplinkybės būtų sveikos ir dovanotume kuo sveikesnę tą DNR medžiagą, kad jau bręstų nuo pat vaikystės mamytės, būsimo tėvelio organizme. Ta visa DNR medžiaga sveika. Tai, sakyčiau, neturėtume visur rašyti, kad mūsų gyvenimo pagrindas 3M. Žinote, kokie tie 3M?
Priminkite.
Niekas nežino.
Žinom, bet...
Malda, mankšta ir maistas. O lietuvių kalboj, matot, kaip gaunasi? Ma. Kaip maži vaikiučiai rėktume. Mama, ar ne? Taip turėtume taip ir pradėti, ne tik gyvenimą, bet kiekvieną mielą savo dieną, ar ne? Tai va, tai turime kurti tą laimingą, na, laukiančią, priimančią aplinką, kad gimtų kuo sveikesnis, kuo laimingesnis vaikas, jau vėliau žmogus suaugęs. Ir ką, pasijusime turbūt visi rojuje? Sakytume utopiją, bet jeigu mes tos utopijos nesieksime, tai kur liksime kokiam taške? Karas visų su visais, nuo pat tos minties, kad man tas vaikas, ta gyvybė nereikalinga. Lengva tada ją nužudyti bet kuriame gyvenimo etape. Mintimis netgi. Jau nereikia kalbėti apie kažkokius, na, fizinius tos matmenis. Tai va, tai... Gal čia sustočiau, perleičiau toliau estafetę Giedrį apie tos giluminius, kaip mes kalbėjome konferencijoje, kad psichologai yra tarp tos materijos ir tos dvasinės dalies.
Ačiū, Eglė. Giedrė, kodėl skirtingai tą gyvybę pajuntame? Nežinau, kaip tau atrodys.
Aš gal, ką norisi pasakyti... Iš tiesų, kaip ir Eglė sakė, ne, pradžia, kai susijungia dvi lastelės, moteriška ir lytiška, ir kitos pradžios nėra. Ar tai gyva, taip tai gyva nuo pat pradžių, ar tai žmogus, tai čia taip pat galėtume klausti, ar rožės pumpuras rožė, o tai kas, jeigu ne rožė, ar ne, iš ten kažkas kitas neišauks.
Kaktusas,
pavyzdžiui. Nu, dėja, ar ne? Tai va, bet kaip yra, kad atsiranda kažkokios, tai tarsi sąlygos, ne kiekviena gyvybė tada yra vertinga, mes kažkokie atsiranda kaip slenkščiai, ar ne, ar tai kažkieno norai, ar kažkokios kliūtis, ar... Ir aišku, jeigu taip kalbant, nežinau, vat irgi ką norisi pasakyti apie tokius supratimą, gal... Jeigu dar anksčiau galbūt galima būtų buvę sakyti, kad kalbant apie tas žinias, pavyzdžiui, faktiškai iki 1960 metų maždaug tikrai buvo toks nu, psichologijos srityje, vyravo tokio žinoma psichologo Džeimso mintis ir supratimas, kad vaikas iki gimęs naujagimis patiria kažkokią šnypšiančią, užinčią miglą. Ir su tuo nusutiko faktiškai visi. Paskui jau atsirado vis tiek ir technologinės galimybės echoskopą stebėti, kas ten vyksta, bet tai nu, iki to meto nu, toks oficialus, sakykime, oficiali versija buvo, kad ten, nu, ten nieks nevyksta. Jeigu naujagimis nieko negirdi, nemato, nejaučia, tai ką ten kalbėti apie tai, kas yra iki gimimo. Bet, sakykime, kaip plėtojasi dabar šitas rytis, tai yra nu, nuostabus tyrimai tiesiog, nu, kaip pavyzdys. Mhm. Ar ne, yra, nu, vėlgi, visi pojūčiai faktiškai yra išsivystę ir funkcionuoja, kas mažiau, kas daugiau, bet visi, sakykime, prisilietimas, tyrimas atliekamas, kad mama priliečia ranką, delną prie savo pilvo, ar ne, nešia. Paskui svetimas žmogus priliečia ranką prie moters pilvo. Ir vaikas skirtingai reaguoja iki gimimo. Jis iš savo ten to pasaulėlio liečia atgal ir jis ilgiau laiko prilietęs, jeigu tai yra mamos ranka. O jeigu tai yra svetimas žmogus ranka, jis greičiau atitraukia. Fiksuojamos yra veido, kaip pasakytos, emocinės išraiškos, veido raumenų judesiai, kurie atitinka tam tikras emocinės išraiškas. Ir mes čia ne iš akies, ar ne, bet tai yra su aparatūra, su programinė įranga, tai yra žinoma, kad jeigu žmogus žiaugiasi, tai yra tam tikri konkretus veido smulkių raumenų judesių geštaltai ir jie aptinkami iki gimimo. Tai atrodo, tai, ar ne, tai taip turėtų viską keisti. Tai va, tai tikrai, nu, kiekviena, kažkaip labai norėtųsi, kad jeigu tai yra gyvybė, tai kiekviena gyvybė tada yra besąlygiškai svarbi vertinama. Ir aišku, vėlgi, taip, vaikelis vystos, tada yra mama, tėtis, yra visuomenė ir mes visi esam labai susiję. Man patinka vieno tokio mokslininko Rirdon mintis, jis pasakė, neįmanoma sužaloti vaisiaus iki gimimo, nesužalojant jo mamos. Ir neįmanoma padėti vaikui iki gimimo, nepadedant jo mamai. Mm. Tai va tas, vėlgi, nu, nežinau, gal čia išsiplečiu per daug, bet tas kontekstas, tam, kad moteris galėtų pasakyti gyvybei taip, tai jinai turi turėti aplinką, kuri irgi sako jai ir gyvybei taip. Ir, nu...
Labai gera mintis, Giedrė. Ačiū, Eglė. Tuoj duosim žodį Elinai. Prieš metus mes turbūt gerus turėjom laidą kartu su profesore Dalia Railaitė ir tikrai labai tokia prasminga laida panašia iš tiesų tema. Ir man patiko tuo metu profesorės mintis išsakyta visgi labai tie sudėtingi kontekstai ir dabar turbūt Marijos radio klausytojų tarpe klauso daug ir mamų ir tėčių, kurie neteko savo vaikų dėl įvairių aplinkybių ir tas turbūt labai svarbu suprasti, kad ir čia sėdintis ir daug dirbantis toje srityje ne tik, kad niekas nekaltina, o kartu žiaučia, bet puikiai supranta, kokie yra sudėtingi kartais tie kontekstai, bet svarbiausia, žinot, vis tiek tas pasiryžimas visgi ar net ir netekus šviesiai žiūrėti, nebūtinai galbūt net savo gyvenime, bet aplinkos, ką jūs dabar minite, savo galbūt praeivės moters arba jaunos šeimos kontekste, būt palankiam tai gyvybei, nes tai yra tikrai, na nežinau, šiandieniniam kontekste ypatinga tokia vertybė, kai tautos nyksta, mašta, tai jau čia net visiškai demografinė tokia materialia prasme, bet mes šiandien ne apie tai. Gerai, ruošiamės žygį už gyvybę, tai yra spalio 4 diena, 13 valanda, Martyno Mažvydo biblioteka, bet dabar sugrįžtame, nuo ten bus pradėtas žygis, tai yra Vilniuje, sostinėje, mes dar pakartosime, bet visgi sugrįžtame prie Alinos. Dabar žodis tavo, Alina.
Ačiū. Aš iš tikrųjų klausiau tiek Eglės, tiek Giedrės ir galvojau, ką tokio pasakyti iš tos akušerinės pusės. Tai aš galbūt pasidalinsiu savo patirtim. Tai aš tuomet buvau jau 8 metus dirbantį akušerį ir priminėjau gimdymą moters, kuri prieš pat gimdymą pasakė, kad jį ruošiasi palikti vaikutį. O man dar įvyko persileidimas. Ir aš jai pasakiau, sakau, žinai, aš šiandien praradau, o tu sakai, sakau, tu nori atiduoti, na, kas aligojo, kas turėjo įtakos, kad tu nuspręstum atiduoti. Ir jį man sako, per brangu. Ir aš tada pagalvojau, kad kokia ta mūsų gyvybė iš tikrųjų materiali. Aš susirgau onkologinę ligą ir mano gyvybė taip pat buvo įkainota tam tikra suma pinigų. Tam, kad galėčiau gyventi, reikia tam tikros sumos gydymui. Ir aš tada labai nusivyliau ir labai nuliūdau ir galvojau, kodėl žmonės atsižvelgia į gyvybę kaip į kažkokią pinigų sumą. Nes tai yra tiesiog neįkainojama. Tai yra jokiais skaičiais, jokiom sumom neįvertinamas dalykas. Ir visgi ta moteris, kurios gimdymą priėmiau, kad aš pasidalinau savo patirtim, ji nusprendė auginti. Ir mes jau dabar 5 metai, kiekvienais metais per mano gimtadienį susirašom ir ji pasveikina su gimtadieniu, atsiunčia dukrytis nuotraukų. Ir tada tu supranti, kad kiek nedaug žmogų kartais reikia.
Aš ir sakau, kad va toks tampa tevedleis, ar ne? Ir tie mažyliai, kurių kartais netenkame, jie tampa mokytojais ir čia nėra ką ir bepridėti. Čia reikia tik tai skaityti šiandien. Ir na, mes turbūt, mėly Marijos radio klausytojai, girdime tam tikrus įvykusius stebuklus. Arba kaip įvykiai net ir labai sunkus keičia dalykus į gerą pusę. Gerai, dabar konstruktyviai. Taip, kalbame apie orumą. Neretai šitas žodis tampa tokiu patogiu instrumentu žongliravimui. Orumas, orumas, orumas numirti, orumas ten vis dažniau numirti, o negyventi. Ir spalio 4 dieną mes kalbėsim irgi apie orumą, apie kokį orumą norim atkreipti dėmesį. Žygyje. Eglė, koks čia tas orumas? Nors jau Eglė pasakė, ne tik tai gyvybė, bet ir maistas, meilė, malda, gal tuos tris dalykus ten yra. Minėsite? Kaip, Eglė? Aš atsiprašau, kad siūlau atsakymą, kad galima visai kitaip.
Atrodo, kodėlgi mes turėtume kalbėti apie tai, bet nu, pasirodo tas paradoksas, kuo daugiau žinome, tuo tarsi mažiau to laikomės ir norime tarsi paneigti tai, nematyti ir ne, tų visų mūsų poreikių. Ir kaip Alina sakė, kad gyvybė yra neįkainojama ir vis dėlto mums reikia kurti tą palankę gyvybei aplinką. Žinot, mes daug metų kūrėme, atkūrėme naujagimį palankį aplinką arba net ligoninę. Nuo 91-3 metų labai visame pasaulyje plėtojosi šita programa ir dabar net ir ligoninės turi visos būti, kur gimsta vaikučiai, kur yra mama. Naujagimį palankį, jinai yra praplėsta iki mamai palankį netgi. Nes tarsi irgi jau užsifiksavom naujagimiui tik tai ir mama tarsi turi patenkinti naujagimių poreikius. Ir vis dėlto ir Giedrė sako, padėk mamai, padėsi vaikui. Taip. tai čia amžina tokia tiesa. Ir tai va, tai dabar turime, reiškia, mes labai, labai stipriai galvoti apie gyvybėjų palankę aplinką. Nors kam daugiau ta žemė yra skirta, jeigu ne žmogui. Ir kuriame kažką tokio, kad per brangu vaiką gimdyti, ne tik atauginti, per brangu, kad senukas per ilgai gyvena, nes medicina labai gerai išsivystė, labai daug galim padėti. Seniau numirdavo žmonės 45 metų nuo ligų, nuo visko. Ar
tai mes būtume miręs.
Tai jau turbūt nusidirbę, susirgę ko nors. O dabar pažiūrėkit, kiek tos yra tikrai pagalbos ir jinai be abejo yra mokslo įrodymais pagrįsta, bet einam prie to, kad oriai numirti, ar ne, pasirinkti noriu gyventi ar nenoriu, savižudybės klausimas, jau senuko klausimas, eutanazija arba ligonio klausimas. Na ir man vėl prisimena iš konferencijos vienos dalyvės pranešimas su bitute, jinai iš Nyderlandų. Ir nufotografavo bitutę, kuri be sparnelio ir sako, mano vieni draugai, kolegos pasakytų, kad kodėl tu jos neužmušiai, jinai kankinasi, bet aš ją paėmiau ir padėjau į gėlės žiedą. Suteikė jai, na, tą turbūt orumą bitutei. Tame žiede galbūt, na, jau savo tas paskutinės dienas praleisti, bet jinai ją tą meiliai padarė. Tai kalbėti apie orumą turbūt mes čia visą vakarą galėtume, taip. Bet tai nebus čia orumas, kad šalia bus pakviesti, na, giminaičiai ir kažkas turės, na, suleisti kažkokią dozę vaistų, kad žmogus numirtų oriai. Taip, šventoji Teresė Kalkutos, ji padėdavo žmonėm numirti oriai, surinkdama, ir galbūt tas toliau Indijoje tęsiasi, jau nebegalėčiau to pasakyti, pati savo akim nemačiau, surinkdama tuos ligonius niekam nereikalingus ir tiesiog padėdama oriai numirti.
Išslaugydama tiek.
Ir išslaugyti, taip, taip. Tai ir dabar tie negimę vaikeliai persileidimo abortų, jiem irgi yra, na, oriai palaidoti. Ne taip, kaip seniau bendras atliekas būdavo išmetama.
Taip.
Dar ir dabar žmonės, na, net ir bijo pamatyti tą vaikelį prarastą, ar ne. O vėlgi psichologai pasakytų, kaip yra gera paimti, išlydėti, išgėdėti, kiek tai duoda vėlgi pačiam žmogui naudos. Turbūt kaip vyskupas Kęstutis pasakytų, apsimoka.
Tikrai
apsimoka. Apsimoka mylėti.
Ačiū, Giedrė.
Na, orumas yra vis tiek pagrinde apie pagarbą, apie kiekvienos gyvybės vertingumą ir, kaip ir sakiau, tokį besąlyginį priėmimą, nepriklausomai nuo to, kiek tai yra naudinga, kiek tas žmogus naudingas kitiems žmonėm, kiek jis yra pageidaujamas ar nepageidaujamas, kiek jis kainuoja, daug ar mažai, ar ne, gal jis labai serga ir tikrai daug kainuoja, bet jeigu tie, kurie neserga ir gali dirbti, ir gali sumokėti, ar ne, už tai, tai ir darom žmonėmis turbūt. Ir čia ir apie gyvenimo ar ne pabaigą, ir apie gyvenimo pradžią galima kalbėti. Tai, bet, nu, tas svarbu tikrai, kad kažkaip neskaičiuotume ir nematuotume ir nedėliotume kažkokių tai kriterijų, ar ne, kuri čia vertas gyventi, kuri čia liga tokia, su kuria mes leidžiam gimti, o su kuria neleidžiam gimti. Tai mes kiekvienas, manau, turim didelį šansą iš tikrųjų būti žmogumi ir tą tokį žmogiškumą turėti. Kai mes iš tiesų pamatom kitą šalia esantį, padedam jam, ištiesiam pagalbos ranką, pastiprinam ar padrasinam, ar kaip Alina tą savo pokalbį minėjo, Tai ir yra, ar ne, apie orumą ir iš tiesų tikrai va, tas toks labai įvairių situacijų būna žmonių gyvenimuose. Mes kiekvienas galim susirgti, galim padaryti klaidą, galim įklimti kažkokią duobę, iš kurios paskui kapanosimės galbūt ilgai ir, nu, nežinau, man apie tai yra visuomenė, kad mes kažkaip vieni kitus palaikom, padedam ir... Ir vat tam laikotarpį toj pradžioj, nu, daugiausiai kaip ir tame kažkaip esu, tame dirbu, tai irgi, ką moteris labai dažnai dalinasi, vat tai yra tokia tarsi paslėpta kažkokia žemė ar teritorija, tos patirtis. Moteris bijo kažkam pasakyti, kad laukiasi, pavyzdžiui.
Taip.
Nes kaip čia dabar aš pasakysiu, ar ne, net ir vyrui kartais bijo, ar tėvams, ir
arba
paskui,
vaikams kitiems,
arba
vaikams
kitiems, ar ne, ir kaip pavyzdys, at viena klientė po aborto patirties buvo, jis sako, man vyras pasakė, spręsk pati, tėvai pasakė, mes tau nepadėsim, aš sakau, dadam, tai čia oficialiai tai viskas pagal tas jau, kad mes, ar ne, moterį duodam apsisprendimo laisvę, bet jinai realiai, ką jaučia, tai jinai yra viena. O neturėtų jinai būti viena, aš manau. Vis tiek, vat, tai, nes vaikas irgi, jis auga tame visame kontekste, neužtenka vienos mamos. Tai vat tas toks vėlgi persileidimas ar abortas, vėlgi paslaptis, ne visiems gali pasakyti, kad ir po persileidimo sako, taigi ten dar nieko nebuvo. Ko tu čia virki ir ko tu liūdi. O tai yra nu, didžiulė netektis ir tos gedėjimo procesas ilgas. Tai kad būtų, nu, tikrai norėtųsi taip, kad mes nesmerktume, ne kažkaip tai dėliotume kažkokias lentynėlės, kas čia vertas, kas nevertas, bet tiesiog matytume vieni kitus ir palaikytume.
Ačiū labai, Giedrė. Alina, kaip tau tas orumas atrodo?
Iš tikrųjų labai gerą pastebėjimą Giedrė pasakė, kad mes čia nesilygiuojam, kas vertas, kas nevertas gyventi, nes mes visi verti gyventi. Bet aš sėdėdama irgi vėlgi galvoju, kad kiekvieno žmogaus gyvybė, tą, kurią mes atkreipsim būtent spalio 4 dieną, mums ir parodys, kad mes esam čia, mes verti čia būti, ar ne? Gi mūsų tėvai galėjo pasirinkti, kad mūsų nebūtų, mes nežinom, kaip tuo metu buvo, ar ne, gal jie svarstė apie abortus. Mes tikrai to nežinom. Na, galbūt kai kurie ir žino apie tai, bet pažiūrėkit, kiek daug gerų dalykų nebūtų, jeigu nebūtų mūsų. Ir kiek daug mes galim tiesiog savo buvimu, savo gyvybę parodyti.
Ačiū. Alina, labai ačiū, iš tiesų tikrai platus kontekstas spalio 4 ir neabejoju, kad apie tai bus liudijama einant. Ar matote grėsmę dabartinėse įstatymų redakcijose negimusiam kūdikį? Kaip? Ar stengiatės jų neskaityti? Nes taip skaitant yra nerima, šiek tiek prieinamumas kai kuriems dalykams, kurie tampa tokie lengvai prieinami, nežinau, man ramu. Egle.
Žinot, jau man vien paties įstatymo pavadinimas, reprodukcinės sveikatos įstatymo, jau aš nekartą kalbėjau ir vėl tarsi kartočiausi, nesuvokiamas yra. Mes turime konstituciją, kuri užtikrina mūsų teisę į gyvenimą, į gyvybę, o čia yra įstatymas, ir po juo patenkame visi. Tai tada vienos organizmo sistemos įstatymas, reprodukcinės. Ji labai svarbi, taip, nes čia eina kalba apie gyvybę, apie tą testinumą. Tačiau tada ir kitos mūsų organizmo sistemos galbūt lauktų kažkokių įstatymų. Endokrinologai lauktų įstatymo, nefrologai ir taip toliau, ir taip toliau. Galim čia visas sistemas išvardinti. Ir iki šiol viskas reglamentuojama buvo sveikatos ministro įsakymais ir mūsų geros klinikinės praktikos protokolais, kurie keičiasi ir turi keistis dėl vis atsirandančių naujų mokslo įrodymų, kad būtų, na, geriausiai teikiama visa pagalba. Taigi, ten tam tikri žodžiai, destigmatizavimas abortų, Tai reiškia, kad jau niekas net nebegalės pasakyti ir padėti galbūt tai moteriai, kuriai labiausiai to reikia. Vat ir Giedrė konstatuoja, ji lieka viena, nes susispręsk pati, mes tau nepadėsim, va įstatymas žiūrėk, tau leidžia. Tada medikai visi atsiranda po to, kurie na, echoskopuoja ir mato širdutę plakančią. Ir reikalavimas nutraukti tą gyvybę, o tu jauti tą gyvybę, ar ne? Ir kaip tu jautiesi? Čia apie bitutę kalbam, negali jos užminti. O čia reikia sunaikinti tą plakančią širdutę. Tai nieks negalės atsisakyti, nes jeigu atsisakysi, reiškia tu po įstatymu. Nesuteikiai paslaugos. Tai mes žinom, kiek medikai turi teisminių dalykų, ar ne? Kokį mes užkuriam visą tą chaosą. Tai čia matau tikrai labai didelės grėsmės ir realiai kuriame tikrai negyvybei palankę aplinką. O na, mirties kultūra, kur labai populiarus šitas yra žodis.
Giedrė.
Išmetimo kultūra.
Ačiū, Agle.
Nu, mano akim žiūrint, šitas įstatymas labai taip suredukuoja kažkaip iki tokio labai fizinio tam tikro lygmens, nors gražiai apibrėžiama reprodukcinė sveikata, apibrėžiama kaip asmens fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, visai su reprodukcinė sistema susijusiais aspektais, bet kaip sako žiūrė, ką daro, o ne klausy, ką kalba, ar ne, tai toliau visa kita, nu, yra apie tam tikras procedūras, apie tą fizinį lygmenį, neapriepiant to viso psichologinio ir socialinio konteksto, nes čia mes kaip ir ne apie lygą kalbam, ar ne, sakykim, gimdymas, vaikelio ateimas į pasaulį, tai nu, nėra lyga, kurią reikia gydyti, bet taip, kartais tikrai tos situacijos būna labai, labai sudėtingos. Tai jeigu mes ne užtikrina moterį tam tikro ir tokio psichologinio ir socialinio saugumo jos situacijoje, tai apie kokią, nu, mes tada nu, nevadinkim to pagalbą, nes tai nėra ta tikroji pagalba. Galbūt jinai ir kažkokį tai spaudimą patiria, ar ne, galbūt jinai kažkokių tai neturi sąlygų auginti vaikelį ir nu, vat čia parašyta, kad sveikatos priežiūros įstaiga turi moterį informuoti apie galimą psichologo socialinio darbuotojo pagalbą, bet nieks neįsipareigoja užtikrinti tokios pagalbos prieinamumą, nieks neįsipareigoja paklausti, gal jinai smurtą patiria. Nu, aš čia vis apie daugiau, aišku, plačių temų aprepia. Bet vėlgi, nu, yra pavyzdžių, ar ne, iš praktikos, sako, mane atvežė vyras ir laukia už durų, kad įsitikintų, kad aš tikrai ten nuėjau ir man atliko tą procedūrą. Ir tai kuo mes tas lengvesnės tas procedūras, lengviau prieinamas darom, tai, nu, ne visada tikrai, jeigu žiūrėti ir apie moterį, ne visada yra jai geriau. Tai čia to, sakykim, platesnio konteksto nėra, kas yra tikrai skirtingai šalis sprendžia tą klausimą, bet kažkaip jos sprendžia. Ar jos, ar specialistai pareigoti kažkokį klausimą užduot, ar kažkokią konsultaciją moteris turi, tai pas mus nieko nėra, tik tai vat dar lengviau. Tai, nu, tai jeigu žiūrėti iš moterų perspektyvos, tai aš nematau, kad šitas įstatymas kažką atneštų geresnio.
Ačiū Giedrė. Alina.
Aš iš tikrųjų galbūt matau vieną pačią didžiausią grėsmę mūsų visos visuomenės mastu, tai jeigu mes taip lengvai galim atimti gyvybę negimusiam, tai lygiai taip pat galim labai lengvai atimti gyvybę tada ir tam senam arba sunkiai ligotam žmogui. Tai jeigu atkeliauja įstatymas, kad lengvai galim pasirinkti abortus, tai gal atės įstatymas, kad vaikai gali atsisakyti savo tėvų ir vieni vaistukai ir viskas baigėsi, ar ne, ir jiem nebeliko naštos. Tai tiesiog aš matau tokią grėsmę labai tokios palaidos visuomenės, kas ką nori, tas tą daro ir gyvybės vertės visiškai nebelieka.
Jo, iš tiesų, liečiam šiandien laidoje, nedaug mums lieka laiko, bet mes iš tiesų turime, liečiame ne tik negimusią, bet neišvengiamai laidoje skamba ir apie vyresnį žmogų, aš pirmą kartą šiais metais išgirdau tokį fenomeną, nežinau, turbūt patvirtintumėt ir jūs jau specialistai girdėję, kad vyresni žmonės netgi ieško, atsirado iniciatyvų iš vyresnių žmonių palaikyti eutanaziją tam, kad netrukdyti savo vaikams. Va tokį girdėjau fenomeną ir protingi žmonės aktyvus katalikai gyvenantis auginti, bet nepatogu prieš sūnų ar dukrą, kad čia toksai daraisi nebeįgalus. Čia mes galėtumėm, aš nebejoju, kad gal dar ir paminėsit. Aš suprantu, kad mums lieka labai nedaug laiko ir mums reikėtų taip pabandyti. Trumpai, Eglė, taip, ne, arba kaip. Kaip neonatologas mato, kodėl kyla abejonių dėl ribos, kada galima vadinti žmogumi? Kodėl? Gal nesuprantame, nepamatome, va taip, kodėl?
Manau, kad čia tiesiog priklauso nuo mūsų vertybių, pačių giliausių giluminių vertybių. Nuo požiūrio į gyvybę ir viskas. Ir nuo to atsispiriam. Ar mes priimam ją besąlygiškai, ar tiesiog ieškom įvairiausių išlygų, sąlygų, pateisinimų.
Taip. Ačiū. Giedrė. Psichologas, kaip jis mato, gal yra kažkokių psichologijos srovių, kurios irgi labai sąlygiškai tą gyvybę vertina.
Žinot, bendrai taip žiūrint psichologijos mokslo raidą, tai įvairių krypčių buvo, bet vėlgi nuo jos kiekviena gal iš kažkokio tai vieno aspekto, ten biohevristai labiau elgėsi, tik tai tyrinėjo ir jų nedomino, kas ten nematomo, kažkas vyksta, ar ne psichikoje, bet vyksta pasirodo. Tai... Nu, vis tiek, nu, tai yra apie žmogų, apie žmogus tą vidinį pasaulį ir aš galvoju bendrai čia tokia žinia, kad nu, mes turim jį matyti, tai aš gal labiau vat, tą tokį, kad psichologai ir sako, kad mes turim matyti ir tą vidinį žmogaus pasaulį, kurio negali nei pačiupinėti, nei paliesti, ir, ne, vat, psichika, vidiniai psichikos procesai, bet ką mes jaučiam, ką mes galvojam irgi, nu, kaip, ar tai yra matoma ar nematoma, bet tai labai mūsų stipriai veikia ir labai svarbi gyvenimo dalis. Tai to ignoruot nelabai derėtų.
Ačiū. Akušeriai, ką mato Alina? Kas džiugina kasdienybėje, o gal vargina jūs tie mažyliai?
Oi, ne. Tikrai, mes kiekvienais metais labai laukiam paskaičiavimų, kiek mes tų mažylių per metus turėjom ir kiekvienais metais vis sunkiau ir sunkiau.
Liūdit, kai jau mažylių.
Labai, labai, tikrai labai liūdim. Kuo galiu pasidžiaugti, šiais metais Norvegijoje gimdymų skaičius yra padidėjęs, tai aš labai, labai tuo džiaugiuosiu.
Teisingai, reikia džiaugtis ir iš kitas šalis. Aš, Alina, tik pasakysiu, aš šiandien sužinau, kad pas mus anislogos klinikoje dvi laukiasi slaugytojas, tai... Net ir mūsų ligoninės vadovai, nes diskutavom, trūksta žmonių, trūksta darbuotojų, bet čia vieningai sakė, labai gerai. Tesk.
Tikrai, gyvybė yra labai labai gerai. O kas mus liūdina, aš manau, ne tik mūsų akušerius, bet apskritai sveikatos priežiūros specialistus ir visą visuomenę liūdina tai, kad mes prarandam žmogiškumą.
Labai ačiū. Trumpai. Kodėl paragintumėte būti nebeigiams spalio 4 dieną? Kokiu pusė sakinio? Eglė?
Pakvieščiau dėl to, kad aš esu ir noriu, kad būtų kitas. Ateikite.
Ačiū, Eglė. 13 valanda, 6 dienis. Giedrė?
Pasakyti savo ir kitiem, kad mes žmonės. Ir taip, kaip ir Eglė sako, ir ne mes gyvenam. Ir tikrai kiekviena mūsų gyvenimo akimirka yra be galo vertinga. Tai mes turim būti balsais tų, kurie negali kalbėti. Tie, kurie jau negali kalbėti dėl senatvės, tie, kurie dar negali kalbėti, nes dar negimė.
Puiku, labai ačiū, Alina.
Aš raginu pabūti ten dėl to, nes kuo daugiau mūsų bus, tuo skaistesnė saulė švies.
Labai ačiū. Ir visai pabaigai. Ko palinkėtumėm klausytojams, kurie visgi negalės ateiti, na va, šį rugsėjo vakarą, ką mes jiems galim palinkėti? Sunkus klausimas. Bet negalės atėti.
Tai jeigu kiekvienas, kuris negali, pakviestų 5, kurie gali, tai būtų.
Puiku.
Aš dar paprašiau, tegu atsistoja priešais veidrodį arba priešais šeimos narį, nusišypso ir jam jį apkabina ir pasako, kaip gerai, kad tu esi.
Labai gerai, Elina.
Atėmė Eglį mano mintį. Bet aš tada palinkėsiu tiesiog nepamiršt, kad kiekvieno iš mūsų krūtiniai plako širdis, kuri atsirado dėl to, kad mūsų tėvai taip nusprendė.
Ačiū Jums labai, tikrai labai dėkuoju už šviesią laidą. Dieve padėk, kad kuo daugiau būtų pasisakymų už gyvybę, kad tų netikėtų atradimų, kai matosi besimesganti gyvybė, būtų sutikti kaip galima pozityviau. Dievas davė, ką ten, dantis,
duos.
Taip, kad nepergyvenkim. O kiek jau ten teks, tai ir pabūsime toje žemėje. Tai labai dėkoju Eglė, Giedrė, Lina už jūsų pozityvumą. Na, o mielus Marijos radio klausytojus kviečiame, kas galite, apsilankyti šeštadienį Vilniuje, spalio 4 dieną, 13 valandą rinktis ir keliauti nuo Martyno Mažvydo bibliotekos. Sudie.